Капитул 24. Jezus i doli nga tempuj dhe kur po largoje, ju afruan në dishepujt e ti për t'i treguar ndërtesat e tempullit. A ju përgjigjë dhe u tha, a nuk i shihni të gjitha këto gjëra? Me të vërtet po ju them, nuk do të mbes këtu gur mbi gur pa urrënuar. Kur ishte ullur në malin e ullinjve, ju afruan dishepujt vetëm për vetëm dhe than, në thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra? Cila do t'je shenja e ardhjes sate dhe e fundit tjetës? Jezusi u përgjigjë dhe u tha, hapni sytë se mos ju mashtroni njeri, sepse shumë do të vinë në emrin tim duke thënë, unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Do të dëgjoni luftra e zhurma luftrash. Shikoni të mos tremeni, sepse kështu duhet të ndodhë, por ky nuk është ende fundi. Sepse kombi do të ngrihet kundër kombit, dhe mbretëria kundër mbretërisë. Vende-vende do të ketë zi buke dhe tërmete. Por të gjitha këto janë fillimi dhembjeve. Pastaj, do t'ju dorëzojnë për tortura, do t'ju vrasin dhe do të urreni nga të gjitha kombet për hir të emrit tim. Atëherë, shumë do të shkandullohen, do të tradhtojnë njëri tjetrin dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Do të dalin shumë profetë rrem dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Kur të vëshoj pa udhësia, dashuria e shumë njerëzve do të ftohet. Ai që qëndron deri në fund, ky do të shpëtohet. Ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në mbar botën si dëshmi për të gjitha kombet dhe atëherë do të vijë fundi. Pra, kur të shihni në verinë e shkretimit duke qëndruar në vend të shenjtë, për të cilën është folur nëpërmjet profetit Daniel, kush lexon le ta kuptoj, atëherë ata që janë në Jude le të janë mbathin normale. Kush është mbi pullaz të mos bres për të marrë plaçkat prej shtëpisë së vet. Kush është në ar të mos kthehet prapa për të marrë rrobën e vet. Mirë ato që janë shtatzëna dhe ato që japin gjinë ato ditë. Lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër as të shtunën, sepse atëherë do të ketë mundim aq të madh sa nuk ka ndodhur prej fillimit të botës deri tani, dhe as që ka për të ndodhur kurrë. Po të mos shkurtoheshin ato ditë, askush nuk do të shpëtojë, po për hir të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Pastaj po t'ju thon dokush, ja këtu është Krishti ose është atje, mos e besoni. Sepse krishta të rem e profet të rem do të dalin e do të bëjnë shenja të mëdha e mrekulli për të mashtruar, po të ishte mundur, edhe të zgjedhurit. Ja, ju a kam thënë që më parë. Prandaj, po t'ju thonë, ja, është në shkretëtirë, mos dini, ose ja ku është, brenda në shtëpi, mos u besoni. Sepse ashtu si vetëtima që del nga lindja flakron deri në perëndim, ashtu do t'jetë ardhja e birit të njeriut. Kudoj që të ketë kërma, aty do të mblidhen korbat. Me njëherë pas mundimit të madh të atyre ditëve dielli do të errësohet. Hëna nuk do t'jap shkëlqimin e saj, yje do të bien prej qiellit dhe fuqitë e qiellit do të tunden. Pastaj do të shfaqet shenja e birit të njerëzit në qiell. Dhe atëherë të gjitha fiset e dheut do të vajtojnë e do të shohin birin e njerëzit, duke ardhur mbi rrethet e qiellit me fuqi e lavdi të madhe. A i do të dërgoj ëngjit e vetë me trumbetën e madhe, dhe ata do të mbledhen të zgjedhurit e ti nga të katër anët, nga njëri skaj qieve, deri të tjetri. Dhe tani, mësoni nga fiku këtë shëmbëlltyrë. Sa po dega e ti bëhet e njom dhe nxjerr gjethet, ju e merrni vesh që vera është afër. Po ashtu dhe ju, kur t'i shihni të gjitha këto, merrni vesh që është pranë tek dera. Me të vërtet po ju them, ky brez nuk do të kaloj pa ndodhur të gjitha këto gjëra. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalet e mia nuk do të kalojnë. Askush nuk di gjë për atë ditë dhe atë orë, as ëngjit e qiellit, as biri, por vetëm Ati. Siç ishte në ditët e Noes, ashtu do të jetë ardhja e birit të njerëzit. Sepse siç ishte në ato ditë para përmbytjes, njerëzit hanin e pinin, martoheshin dhe jepeshin për martesa deri në ditën në cilën Noe ia hyri në ark. Dhe nuk e morë vesh deri sa erdi përmbytja dhe i përpiu të gjithë. Ashtu do tjetë dhe ardhja e birit të njeriot. Atëherë dy njerëz do t'jenë arë, njeri do të meret e tjetri do të lihet. Dy gra do t'jenë duke bluar në mulli, njëra do të meret e tjetra do të lihet. Hap në sytë pra, sepse nuk e dini në gjdit do të vi zoti juaj. Por meni vesh këtë që po t'a dinte i zoti shtëpis në qorë të natës vjen vjedhësi, do të rinte zjuar, nuk do të linte të hynin për të vjedhur në shtëpinë e tij. Prandaj, edhe ju t'jeni gati, sepse në ato orë që ju nuk e mendoni, do të vi biri njeriut. Kush vallë është ai shërbëtor besnik dhe i mençur, të cilin i Zoti e vuri për mbi shërbëtorët e shtëpisë për t'u dhënë ushqimin kohë? Lum ai shërbëtor i cili kur vjen i Zoti, e gjen duke vepruar kështu. Me të vërtet po ju them, ai do t'i besoj atij gjithë pasurinë e vet. Por mendoni sikur ai shërbëtor i lik të thotë në zemrën e vet, im Zot po vonohet dhe të filloj t'i rrah shokët e vet dhe të haje të pime të dehurit. I Zoti atij shërbëtori do të vijë në një ditë kur ai nuk e pret dhe në orën që ai nuk e di. Do ta bëj cop-cop dhe do t'ja caktoj vendin bashkë me hipokritët. Atje do të ketë kuj e kërcëllim dhëmbësh.